Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Et ego vocor Labeius.
Ego et Labeius, speremus vos esse bene. Hoc est acroama nostrum, nomine, quid es tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Labeius, sumus magistri linguae Latinae.
Recte dixisti. Ut vales hodie, amice?
Ego valeo. Et tu, Labeia?
Ego sum letus.
Optime.
Et ego... Ita, ego sum letus et benignus.
Oh, semper benignus est tu.
Oh, gratias, amice.
Auditores, ut audivistis, Labeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut nomen Caesar.
Non amice modo ecclesiastico.
Oh! Pro dolor. Cesar. Cesar.
Bene, nunc coniovi.
Optime.
Et Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut nomen Caesar. Aut Cicero. Sed auditores hodie Iosephus partem agit.
Recte. Labeius hodie rogat, et ego respondeo.
Ita, hodie, quid est Iosephus? Certe Iosephus est homo, sed quam partem Iosephus agit? Estne animal? Estne planta? Estne Iosephus res? Ego et vos. Vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Iosephe? Amice, esne tu maior quam arbor?
Maior quam arbor, minime amice, ego sum minor quam arbor.
Bene, tu minor quam arbor es. Esne tu maior quam formica?
Ita vero, ego sum maior quam formica paro est.
Et amice, quid significat formica?
Ah, formica est insecta.
Ah, insecta parva, insecta minima. Nonne?
Ita.
Multe formice in uno domo habitant.
Ita. Non in domo meo.
Optime. Et per placent formice dulces, nonne dulces per placent.
Verum est.
Ita. Et tu maior quam formica es, sed tu minor quam arbor. Habesne tu due crura?
Minime, due crura non habeo.
Oh, habesne tu nulla crura?
Ita, nulla crura habeo.
Ah, tu nulla crura habes. Bene, esne tu animal?
Ito ero, ego sum animal.
Tu es animal? Sed tu non habes crura. Tu cruribus non moves. nonne.
Ita.
Habesne tu multos calores?
Minime, ego multos calores non habeo, sed amici mei varios et multos calores haben.
Habesne tu caput?
Ita vero, caput habeo.
O quia tu es animal.
Oh, ita vero.
Bene. Ambulas? Non. Tu non ambulas, quia tu non habes crura.
Ita vero. Ego crura non habeo. Ergo non ambulo.
Ita, natasne in aqua?
Ito vero.
Sed tu, amice, tu non volo. Quia ego cognosco te.
Ah, verum est. Ego non volo. Per caelum.
Ultima questio. Habesne tu linguam biforcatam?
Labae, verum est. Linguam biforcatum habeo.
Itaque ego certe te cognosco.
Oh, quis?
Esne tu serpens.
Sic. Sic. Ego sum serpens.
Macte, amice. Ita, tu es serpens.
Sic.
Bene. Aliquid de te narra mihi, amice.
Nunc, de me narrare volo. None scitis, auditores et labae, me esse longum.
Esse longum.
et habere dentes longos. Et
ita.
Et linguam longam.
Ita.
Ego saepe sibilo. Non ambulo, et non curro, quod pedes non habeo.
Ita.
Comodo movere possum. Ego eo in stomaco meo. Ego repo.
Et tu nulla crura, tu nullos pedes, tu nulla bracia habes, sed tu habes caudam et linguam biforcatam et dentes tui habent venenum.
Ita vero.
Itaque homines te timent.
Ita vero. Cavete omnes. Cavete.
Cavete. Quid significa cavete?
Cavete. Cave. Cave.
Quid?
Cave.
Cavete. Nunc intelligo.
Nunc. Necesse est omnibus ad me caute venire.
Ita.
In herbis aut inter saxa me invenire potestis. Multi prope me venire nolunt. Quod?
Ita.
Quod me timent ut dixisti. Multi.
Sed amice, timesne homines?
Minime, ego non timeo.
Oh. Tu non times.
Fortis sum.
Ah, ita. Fortis sum.
Fortis sum. bene. Multi putant me esse horribilem. Sed.
Ego quoque puto.
Sed alteri putant me esse pulcrum.
Ita.
Saepe in herbis iacio. Et cibum meum expecto.
Ita.
Expecto. 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 Et subito. Subito. Surgo. Et verbero. Et animalia consumo. Mihi
ratos
placet.
Ita. Tu consumis ratos,
mm-hmm.
et
mures,
rodentes, et aves, fratasse cervos.
Oh. Mihi placet.
Et in lumine solis tu quoque reclinas.
Optime, labaie. Ego reclino in lumine solis.
Ita, reclinare in lumine solis per placet tibi, nonne?
Ita.
Nonne verbum est apricari? Nonne? Apricare significat reclinare in lumine solis?
Oh, nescio.
Ita est. Apricare significat reclinare in lumine solis.
Ah.
Tu reclinas in lumine solis, itaque apricare tibi per placet.
Macte, amice, ut antea dixi cavete. Frequenter inimicos verbero.
Mm.
Dentibus longis meis vulnerare possum. Veneno saepe eos caedo.
Quid significat caedo?
Ah, oh, interficio. Out.
Oh, ita.
Neco.
Ita.
Est
itaque,
mm-hmm.
tu,
mm-hmm.
necas animalia,
mm-hmm.
quae tu consumis.
Ita, bene dixisti. Et labae,
quid?
Dic mihi, esne tu inimicus meus?
Ita, ego sum inimicus tuus.
Oh, cave. Cave. Sed. optime. Tempus fugit.
Et tempus ad expectandum tibi. Expectandum.
Nec esse est omnibus fugere.
Necesse est tibi expectare.
Mm-hmm. Cibum meum.
Bene, auditores, hodie Iosephus partem serpentis egit. Actor bonus erat, nonne consentitis?
Mm.
Ei multas questiones rogavi, et Iosephus bene respondit.
Gratias.
Auditores, vocabulum divina vistis?
Ego spero vos recte divinasse.
Optime, audivistis, auditores, et Iosephus et ego multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas auditores. Acroam nostrum finitum est. Valete.
In proximum.